วัสดีครับข่าวสดสายตรงจาก VOA วอชิงตันจะเริ่มเวลา 6:05 นะครับแต่ตอนนี้เชิญรับฟังบทบรรณาธิการจาก VOA ก่อนครับ
ต่อไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐ
สหรัฐประนามการก่อการร้ายโดยกลุ่มโบโกฮารามเมื่อวันที่29และ30มกราคมทางตะวันออกเฉียงเหนือของไนจีเรียในวันที่30มกราคมที่หมู่บ้านดาโลรีผู้ก่อการร้ายวางระเบิดตลาดโจมตีหมู่บ้านและวางเพลิงที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นกระท่อมของชาวบ้านกลุ่มก่อการร้ายนี้เผาบ้านเรือน300หลังซึ่งมีคนอาศัยอยู่ในนั้นรวมถึงเด็กด้วยหน่วยงานบริหารภัยฉุกเฉินแห่งชาติของไนจีเรียกล่าวว่ามีผู้เสียชีวิต65คนและบาดเจ็บ136คนกลุ่มโบโกฮารามซึ่งให้คำมั่นว่าจะสนับสนุนกลุ่มรัฐอิสลาม IS เมื่อเดือนมีนาคมปีที่แล้วโจมตีภาคเหนือของไนจีเรียเป็นเวลาหลายปีรายงานข่าวกล่าวว่าในช่วง6ปีที่ผ่านมากลุ่มโบโกฮารามได้สังหารผู้คน 20,000 คนและทำให้คน 2.3 แสนคนพัดพรากจากถิ่นที่อยู่ของตนโบโกฮารามยังคงโจมตีอย่างต่อเนื่องต่อผู้บริสุทธิ์และเด็กกลุ่มก่อการร้ายนี้ไม่ปราณีต่อเพื่อนมนุษย์ด้วยกันครั้งแล้วครั้งเล่าสหรัฐขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อครอบครัวของเหยื่อของการโจมตีโดยกลุ่มโบโกฮารามและสหรัฐยังคงจะให้ความช่วยเหลือต่อผู้ที่ได้รับผลกระทบจากความรุนแรงผ่านหน่วยงานด้านมนุษยธรรมเพื่อเป็นการตอบโต้ภัยคุกคามของโบโกฮารามประธานาธิบดีบารักโอบามาประกาศในเดือนตุลาคมปีที่แล้วว่าสหรัฐจะส่งทหาร300คนพร้อมด้วยเครื่องบินสอดแนมไร้คนขับไปประเทศแคเมรูนเพื่อสนับสนุนความพยายามของแอฟริกาตะวันตกในการต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้ายนี้กองกำลังของสหรัฐมีหน้าที่เก็บข้อมูลข่าวกรองและสอดส่องทางอากาศในบริเวณดังกล่าวโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐจอห์นเคอร์บี้กล่าวในแถลงการณ์วันที่2กุมภาพันธ์ว่าสหรัฐยังคงมุ่งมั่นที่จะสนับสนุนไนจีเรียและประเทศพันธมิตรในเขตเลกแชดเบซินเพื่อต่อสู้กับกลุ่มก่อการร้าย
ที่จบไปเป็นบทบรรณาธิการที่สะท้อนทัศนะของรัฐบาลสหรัฐถ้าท่านมีความคิดเห็นใดๆโปรดส่งไปที่ Editorials VOA Washington DC 20237 USA ท่านยังอาจแสดงความคิดเห็นและเข้าไปอ่านบทบรรณาธิการทั้งหมดในปัจจุบันของเราได้ที่โฮมเพจของบทบรรณาธิการของ VOA ที่ www.voanews.com/editorials
ครับอีกประมาณ1นาทีกับอีก10วินาทีจะเข้ารายการข่าวสดสายตรงนะครับ
เ
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันจันทร์ที่15กุมภาพันธ์พุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้เกาหลีเหนือยิงดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรและถูกประณามอย่างรุนแรงจากสหประชาชาตินอกจากนั้นเรายังมีความคืบหน้าเรื่องแผ่นดินไหวในไต้หวันประธานาธิบดีประเทศโคลัมเบียประกาศว่าสตรีที่ตั้งครรภ์ในโคลัมเบีย 3,100 คนติดเชื้อจากซิก้าไวรัสเรายังมีรายงานเกี่ยวกับการเตรียมการแข่งขันซูเปอร์โบว์ที่นครซานฟรานซิสโกและเรื่องสำคัญที่สุดตอนนี้คือเรื่องความปลอดภัยนะครับในข่าวธุรกิจน้ำตาลเถื่อนจากพม่า กำลังเข้ามาในประเทศจีนและทำให้ตลาดจีนปั่นป่วนนอกจากนั้นช่วงท้ายรายการครับมีรายงานเรื่องผู้สูงอายุที่วัยสูงกว่า100ปีและคุณภาพชีวิตของประชากรกลุ่มนี้ครับครับในข่าวเริ่มที่เรื่องของเกาหลีเหนือนะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติประนามเกาหลีเหนืออย่างรุนแรงกรณีที่เปียงยางยิงจรวดพิสัยไกลในวันอาทิตย์และเกาหลีเหนือกล่าวว่าจรวดดังกล่าวนั้นนำดาวเทียมขึ้นสู่วงโคจรโลกนะครับในการประชุมที่ไม่ค่อยเกิดขึ้นบ่อยครั้งในวันอาทิตย์ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติคณะมนตรีได้พูดคุยกันถึงแนวทางต่อไปหลังจากทราบข่าวเกาหลีเหนือยิงขีปนาวุธครั้งนี้นะครับโดยการประชุมใช้เวลายาวนาน90นาทีและไม่เปิดให้ผู้สื่อข่าวทำข่าวแต่หลังจากการพูดคุยกันนะครับทูตประเทศเวเนซุเอลาประจำสหประชาชาติราฟาเอลรามิเรสผู้ที่เป็นประธานของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติในรอบปัจจุบันอ่านคำแถลงที่กล่าวว่าเกาหลีเหนือทดลองเทคโนโลยีจรวดขีปนาวุธซึ่งแม้ว่าจะใช้เพื่อยิงดาวเทียมขึ้นสู่อวกาศแต่ถือได้ว่าเป็นการพัฒนาทางนิวเคลียร์ซึ่งฝ่าฝืนมติของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติอย่างร้ายแรงนะครับคณะมนตรีกล่าวด้วยว่าเตรียมที่จะใช้มาตรการที่สำคัญต่อเหตุการณ์นี้เพื่อตอบโต้กับเกาหลีเหนือทั้งในกรณีที่เกาหลีเหนือได้ทดลองนิวเคลียร์วันที่6มกราคมปีนี้และการยิงขีปนาวุธที่เพิ่งเกิดขึ้นในวันอาทิตย์นะครับคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติบอกด้วยว่ากำลังพิจารณามาตรการต่างๆและกำลังรอเสียงของประเทศสมาชิกว่าจะมีความเห็นอย่างไรนะครับด้านทูตของเกาหลีใต้ประจำสหประชาชาติโอจุนกล่าวว่าขณะนี้เป็นที่เห็นประจักษ์ชัดแล้วว่ามาตรการลงโทษต่างๆที่มีในปัจจุบันไม่สามารถหยุดยั้งให้เกาหลีเหนือหยุดพัฒนาเทคโนโลยีนิวเคลียร์และทูตของสหรัฐประจำสหประชาชาติสแมนต้าพาวเวอร์บอกว่าขณะนี้คงไม่สามารถปล่อยให้เหตุการณ์เป็นไปตามปกติได้และเรียกร้องให้มีมาตรการที่หนักขึ้นกว่าที่เคยมีมาต่อเกาหลีเหนือนะครับส่วนตัวแทนจากจีนหลิวจี้ยี่บอกว่ามีความจำเป็นที่จะต้องมีมติของคณะมนตรีสหประชาชาติครั้งใหม่แต่ว่าไม่ได้ให้รายละเอียดใดๆนะครับว่ากรุงปักกิ่งคิดอย่างไรในเรื่องนี้และทูตของรัสเซียประจำสหประชาชาติวิทาลีเชอร์กินบอกว่ามติใหม่ของคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติควรจะมีความหนักหน่วงแต่ก็ต้องสมเหตุสมผลในเวลาเดียวกันนะครับรัสเซียกล่าวว่าไม่ต้องการเห็นการพังคลื่นลงของเศรษฐกิจเกาหลีเหนือและไม่ควรใช้มาตรการที่นำไปสู่ความตึงเครียดที่มากขึ้นในคาบสมุทรเกาหลีทูตของเกาหลีใต้โอจูนกล่าวว่าเกาหลีเหนือนั้นมีมาตรได้กระทำการต่างๆซึ่งก้าวร้าวรุนแรงและยอมรับไม่ได้เขากล่าวในวันอาทิตย์ว่าการยิงจรวดขึ้นสู่ชั้นบรรยากาศของกรุงเปียงยางนั้นน่าจะใช้งบประมาณราว 1,000 ล้านดอลลาร์ซึ่งเงินดังกล่าวนั้น มากพอที่จะช่วยเหลือเรื่องปากท้องของประชาชนเกาหลีเหนือได้ทั้งปีนะครับเมื่อปีที่แล้วสหประชาชาติได้เสนอให้มีเงินช่วยเหลือเกาหลีเหนือมูลค่า100ล้านดอลลาร์สำหรับด้านอาหารการเกษตรสุขอนามัยน้ำดื่มและด้านโครงการต่างๆเพื่อสุขภาพของประชาชนนะครับในเดือนที่แล้วคณะมนตรีความมั่นคงของสหประชาชาติได้ใช้เวลาพิจารณารายละเอียดของแผนซึ่งสหรัฐเป็นผู้เสนอซึ่งต้องการที่จะกดดันเกาหลีเหนือเพื่อตอบโต้กับการทดลองนิวเคลียร์ของกรุงเปียงยางเมื่อวันที่6มกราคมประธานคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติซึ่งก็คือทูตของประเทศเวเนซุเอลานั้นกล่าวว่าทุกฝ่ายทราบดีนะครับว่าขณะนี้กำลังตั้งตารอการเห็นลงตัวกันระหว่าง2ประเทศซึ่งนั่นก็คือสหรัฐอเมริกาและจีนฝ่ายจีนนั้นต้องการเห็นการพูดคุยกันเพื่อนำไปสู่ทางออกเพราะว่าเกาหลีเหนือนั้นเป็นหนึ่งในประเทศพันธมิตรของจีนขณะที่สหรัฐนั้นต้องการให้มีการใช้มาตรการที่หนักขึ้นตอบโต้เกาหลีเหนือนะครับข่าวต่อมาเกี่ยวข้องกับการแพร่ระบาดของไวรัสซิก้านะครับประธานาธิบดีโคลัมเบียฮวนมานูเอลซานโตสกล่าวว่าสตรี 3,100 คนที่กำลังตั้งครรภ์ในประเทศโคลัมเบียติดเชื้อซิก้าโดยที่เชื้อนี้มียุงเป็นพาหะนะครับผู้นำโคลัมเบียกล่าวว่าสหรัฐนั้นพร้อมที่จะให้ความช่วยเหลือประเทศของเขาและถ้อยแถลงดังกล่าวมีผ่านสื่อหลังจากที่ผู้นำโคลัมเบียนั้นได้พบกับประธานาธิบดีโอบามาที่ทำเนียบขาวนะครับประธานาธิบดีซานโตสกล่าวว่าสหรัฐตกลงที่จะประสานงานและให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องทางโคลัมเบียนั้นได้มีการติดต่อสื่อสารกับสถาบัน National Institute of Health ของสหรัฐแล้วด้วยนะครับเขาบอกว่าสหรัฐยินดีที่จะให้เทคโนโลยีที่จะนำไปสู่การตรวจการติดเชื้อที่แม่นยำยิ่งขึ้นอย่างไรก็ตามประธานาธิบดีซานโตสกล่าวว่าขณะนี้ยังไม่มีหลักฐานที่สมบูรณ์ที่สามารถสรุปได้อย่างแน่ชัดว่าเชื้อไวรัสซิก้านั้นเชื่อมโยงกับความผิดปกติในเด็กทารกที่เรียกว่าไมโครซิฟิลีหรืออาการที่มีศีรษะเล็กผิดปกติเพราะว่ามีเด็กมีพัฒนาการทางสมองผิดปกตินะครับขณะนี้ยังไม่มีวัคซีนป้องกันและแนวทางรักษาไวรัสชนิดนี้ครับก่อนหน้านี้องค์การสหประชาชาติได้ประกาศว่าการระบาดของไวรัสซิก้านั้นเป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขเพื่อรับมือกับการระบาดนะครับมากันที่เอเชียบ้างนะครับที่ประเทศไต้หวันครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกำลังเร่งมือช่วยเหลือผู้ที่อาจจะยังติดค้างอยู่ในอาคารที่พังลงมาหลังเกิดเหตุแผ่นดินไหวขนาด 6.4 และเหตุการณ์ครั้งนี้ได้ทำให้มีผู้เสียชีวิตไปแล้วอย่างน้อย32คนและบาดเจ็บมากกว่า100คนนะครับเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นแห่งเมืองไถหนานกล่าวว่าขณะนี้น่าจะมีผู้ที่ยังติดอยู่ในซากอาคารหลังหนึ่งความสูง17ชั้นราวๆ170คนนะครับเหตุการณ์ครั้งนี้เกิดขึ้นในช่วงตรุษจีนซึ่งวันขึ้นปีใหม่อย่างเป็นทางการจะมีขึ้นในวันจันทร์และแน่นอนว่าภัยพิบัติครั้งนี้ทำให้บรรยากาศตรุษจีนในไต้หวันนั้นมีความโศกเศร้านะครับทั้งประธานาธิบดีหมายิงเจียวและว่าที่ประธานาธิบดีที่เพิ่งชนะการเลือกตั้งไคยิงหวนยกเลิกงานแจกอั่งเปาที่เมืองบ้านเกิดของตนซึ่งถือว่าเป็นประเพณีที่ทำติดต่อกันมาในประเทศไต้หวันครับสำหรับรายละเอียดของเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งนี้นะครับติดตามได้จากคุณทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับบรรดาเจ้าหน้าที่กู้ภัยพนักงานดับเพลิงและอาสาสมัครพยายามใช้เครื่องมือต่างๆที่มีอยู่รวมทั้งมือเปล่าเพื่อขุดซากปรักหักพังของอาคารอพาร์ตเมนต์ขนาด17ชั้นในเมืองไทหนานที่ถล่มลงมาเพราะแรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหวเมื่อวันเสาร์นะครับนายกเทศมนตรีเมืองไทหนานไหลชิงเต้กล่าวผ่านโทรทัศน์ว่าเครื่องจับสัญญาณได้บ่งชี้ว่ามีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากปรักหักพังอย่างน้อย29คนที่ยังมีชีวิตอยู่และคาดว่าอาจจะต้องใช้เวลาอีกหลายชั่วโมงกว่าที่เจ้าหน้าที่จะสามารถเข้าถึงผู้รอดชีวิตเหล่านั้นซึ่งเจ้าหน้าที่จะมุ่งเป้าไปที่การช่วยเหลือผู้รอดชีวิตที่อยู่ในระยะใกล้ที่สุดก่อนเป็นอันดับแรกนะครับนายกเทศมนตรีเมืองไทหนานระบุด้วยว่ายังมีผู้ที่ติดอยู่ใต้ซากอาคารแห่งนี้อีกกว่า100คนการเข้าถึงเป็นไปอย่างยากลำบากแต่เจ้าหน้าที่จะใช้ความพยายามอย่างถึงที่สุดเพื่อช่วยเหลือผู้รอดชีวิตทุกคนแผ่นดินไหวครั้งนี้เกิดขึ้นในระดับใกล้ผิวโลกมีจุดศูนย์กลางอยู่ที่เมืองเกาสงวัดแรงสั่นสะเทือนได้ 6.4 ริกเตอร์รายงานระบุว่ามีอาคารที่ถูกทำลายทั้งหมด9แห่งด้วยกันอยู่ในเมืองไทหนานทั้งหมดนะครับซึ่งเจ้าหน้าที่จะทำการตรวจสอบต่อไปว่าอาคารที่เสียหายเหล่านั้นสร้างอย่างถูกต้องตามกฎข้อบังคับด้านการก่อสร้างอาคารหรือไม่ทางด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาไต้หวันรายงานต่อมาว่าเกิดแรงสั่นสะเทือนหลังแผ่นดินไหวหรือ aftershock ตามมาอีกหลายครั้งสำหรับเมืองไทหนานซึ่งเป็นพื้นที่ที่เสียหายมากที่สุดจากแผ่นดินไหวครั้งนี้นอกจากเป็นเมืองเก่าแก่และมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์แล้วยังถือเป็นฐานการผลิตสำคัญของอุตสาหกรรมไฮเทคในไต้หวันรวมทั้งบริษัทไต้หวันเซมิคอนดักเตอร์แมนูแฟคเจอริงคอมพานีหรือ TSMC ซึ่งเป็นผู้ผลิตชิปคอมพิวเตอร์ให้แก่บริษัทเทคโนโลยีใหญ่ๆหลายบริษัทรวมทั้ง Apple ทางโฆษกของ TSMC กล่าวกับสำนักข่าวรอยเตอร์สว่าโรงงานของบริษัทในเมืองไทหนานั้นเสียหายอย่างหนักนะครับนอกจากนี้แผ่นดินไหวยังได้ทำลายเครือข่ายรางรถไฟความเร็วสูงบางส่วนทำให้มีผู้โดยสารจำนวนมากตกค้างอยู่ตามสถานีรถไฟต่างๆขณะเดียวกันในสื่อสังคมออนไลน์ของไต้หวันได้มีการเปรียบเทียบแผ่นดินไหวครั้งล่าสุดนี้กับเหตุการณ์แผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่สุดของไต้หวันในรอบ100ปีซึ่งเกิดขึ้นเมื่อเดือนกันยายนปีค.ศ.1999ทำให้มีผู้เสียชีวิตในครั้งนั้นหลายพันคนโดยมีความรุนแรงราว 7.7 ริกเตอร์นะครับไต้หวันนั้นตั้งอยู่ในพื้นที่ที่เรียกว่า Pacific Ring of Fire ซึ่งเป็นบริเวณที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยครั้งนักวิทยาศาสตร์ระบุว่ามีแนวรอยเลื่อนของเปลือกโลกที่พาดผ่านเกาะไต้หวันมากกว่า50แนวด้วยกันซึ่งทำให้ไต้หวันนั้นเกิดแผ่นดินไหวบ่อยกว่าที่เกิดแผ่นดินไหวบ่อยกว่าที่หลายประเทศนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับมาฟังข่าวกันต่อครับไปกันที่สหรัฐกันบ้างครับเมื่อคืนนี้ตามเวลาท้องถิ่นของสหรัฐตัวแทนของพรรครีพับลิกันโต้อภิปรายก่อนการลงคะแนนเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวแฮมป์เชอร์ในวันอังคารนะครับนักการเมืองใช้โอกาสนี้พูดถึงนโยบายต่างประเทศและได้โจมตีคู่ต่อสู้จากพรรครีพับลิกันที่มีลีลาแข็งขันมากที่สุดนั้นเห็นจะเป็นผู้ว่าการรัฐนิวเจอร์ซีย์คริสคริสตี้ที่มุ่งเป้าการปะทะคารมกับสว.มาโก รูบิโอจากรัฐฟลอริดานะครับคริสคริสตี้นั้นกล่าวว่ามาโก รูบิโอขาดประสบการณ์ในการบริหารกิจการต่างๆทางการเมืองและถ้าเปรียบเทียบกับตำแหน่งประธานาธิบดีแล้วนายมาโก รูบิโอสว.จากฟลอริดานั้นยังถือว่าไม่มีประสบการณ์เพียงพอนะครับนอกจากนั้นคริสคริสตี้กล่าวหามาโก รูบิโอได้ว่ามักจะท่องบทในการโต้อภิปรายและมีถ้อยคำที่จดจำมาความยาว25นาทีที่ใช้เป็นประจำในการปราศัยหาเสียงนะครับมาโก รูบิโอยังถูกโจมตีด้วยว่าไม่มีผลงานที่สำคัญขณะที่เป็นวุฒิสมาชิก แม้ว่ามาร์โกรูบิโอจะดูเสียกระบวนไปบ้างจากการโจมตีโดยคริสตี้แต่ว่าเขาก็ยืนยันนะครับว่าจะยังคงมุ่งเป้าวิพากษ์วิจารณ์การทำงานของประธานาธิบดีโอบามาต่อไปสว.รูบิโอนั้นเป็นหนึ่งในคนที่กลุ่มอำนาจเก่าในพรรครีพับริกันสนับสนุนหลังจากที่เขาได้แสดงผลงานดีกว่าที่คาดในการเลือกตั้งขั้นต้นแบบคอคัสในรัฐไอโอวาเมื่อสัปดาห์ก่อนซึ่งเป็นสนามเลือกตั้งขั้นต้นสนามแรกนะครับและครั้งนี้มหาเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์นายโดนัลด์ทรัมป์กลับมาโต้วาทีอีกครั้งหนึ่งนะครับขณะนี้เขามีคะแนนนิยมนำหน้าคู่แข่งคนอื่นๆสำหรับการเลือกตั้งขั้นต้นในรัฐนิวแฮมป์เชียร์โดนัลด์ทรัมป์ใช้โอกาสนี้ยืนยันแผนด้านความมั่นคงของตนในเรื่องที่เขาตั้งใจที่จะสร้างกำแพงระหว่างสหรัฐตามแนวชายแดนกับประเทศเม็กซิโกเพื่อป้องกันการข้ามแดนของผู้ที่อพยพเข้าเมืองผิดกฎหมายนะครับเขายังบอกด้วยว่าจะเพิ่มมาตรการต่อสู้กับกลุ่มรัฐอิสลาม IS ส่วนสว.เท็ดครูซจากรัฐเท็กซัสผู้ที่ชนะการเลือกตั้งขั้นต้นในไอโอวากล่าวว่าจะนำมาตรการสอบปากคำผู้ต้องสงสัยที่ถูกวิจารณ์ว่ามีความรุนแรงกลับมาใช้แต่ว่าจะไม่สนับสนุนให้มีการใช้อย่างแพร่หลายนะครับด้านเจฟบูชอดีตผู้ว่าการรัฐฟลอริดาและผู้เป็นลูกชายอดีตประธานาธิบดีจอร์จบุชและน้องชายของประธานาธิบดีจอร์จดับเบิลยูบุชก็ได้ใช้เวทีนี้ยืนยันมาตรการที่แข็งขันต่อเกาหลีเหนือเขาบอกด้วยนะครับว่าหากจำเป็นควรจะมีการโจมตีเกาหลีเหนือเพื่อป้องปรามเปียงยางในการโจมตีก่อนครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเราจะเข้าช่วงข่าวธุรกิจกันครับครับและตอนนี้คุณทรงพจน์นะครับมีรายงานข่าวธุรกิจเตรียมพร้อมแล้วที่จะนำเสนอเชิญรับฟังครับ
ครับรายงานการสำรวจของสำนักข่าวรอยเตอร์สระบุว่าการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าในประเทศแถบละตินอเมริกา26ประเทศในขณะนี้ทำให้ชาวอเมริกันจำนวนมากไม่กล้าเดินทางไปยังอเมริกากลางและอเมริกาใต้นะครับโดย 41% ของผู้ตอบแบบสอบถามที่ทราบถึงการระบาดบอกว่าตนจะไม่เดินทางไปประเทศที่มีการระบาดของซิก้าในช่วงนี้ปกติแล้วช่วงเดือนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงเดือนเมษายนเป็นช่วงที่คนอเมริกันนิยมเดินทางไปแถบอเมริกากลางและอเมริกาใต้เพื่อหลบไปพักผ่อนและหนีจากอากาศหนาวเย็นแต่คาดว่าการระบาดของเชื้อไวรัสซิก้าอาจจะทำให้จำนวนนักท่องเที่ยวลดลงโดยเฉพาะในกลุ่มสตรีที่กำลังตั้งครรภ์หรือต้องการจะตั้งครรภ์นะครับข้ามไปทางเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ครับราคาน้ำมันปาล์มอาจเพิ่มขึ้นมากกว่า 2,700 ริงกิตต่อตันในช่วงไตรมาสที่2ของปีสูงที่สุดนับตั้งแต่ปีค.ศ. 2014ซึ่งเป็นผลมาจากปริมาณผลผลิตน้ำมันปาล์มที่คาดว่าจะลดลงในช่วงครึ่งปีแรกของปีนี้นะครับประกอบกับภาวะแห้งแล้งทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้สืบเนื่องจากปรากฏการณ์เอลนินโยรอยเตอร์สรายงานการประเมินของนักวิเคราะห์ราคาน้ำมันปาล์มที่ชี้ว่าความแห้งแล้งในช่วงที่ผ่านมาทั้งในอินโดนีเซียและมาเลเซียซึ่งเป็นประเทศผู้ผลิตน้ำมันปาล์มรายใหญ่นั้นได้ทำให้ราคาน้ำมันปาล์มในปัจจุบันขยับขึ้นไปอยู่ที่ 2,604 ริงกิตหรือประมาณ626ดอลลาร์71เซนต์ต่อตันซึ่งสูงสุดในรอบ21เดือนและคาดว่าจะเพิ่มเป็น 2,700 ริงกิตต่อตันในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้านะครับจากน้ำมันปาล์มมาต่อกันที่น้ำตาลครับ Wall Street Journal รายงานว่าน้ำตาลเถื่อนจากพม่าปริมาณหลายแสนตันได้ถูกลักลอบนำเข้าประเทศจีนก่อให้เกิดความวุ่นวายในตลาดน้ำตาลของจีนในปัจจุบันที่ผ่านมารัฐบาลจีนพยายามช่วยเหลือเกษตรกรด้วยการจำกัดปริมาณน้ำตาลนำเข้าแต่ผลผลิตอ้อยที่ลดลงได้ทำให้ราคาน้ำตาลในประเทศจีนสูงขึ้นและมีน้ำตาลเถื่อนปริมาณมหาศาลจากประเทศเพื่อนบ้านโดยเฉพาะพม่าถูกลักลอบขนส่งข้ามพรมแดนเข้าสู่ตลาดน้ำตาลของจีนซึ่งก็ส่งผลกระทบต่อราคาน้ำตาลในตลาดโลกด้วยนะครับ รายงานระบุว่าเส้นทางการขนส่งน้ำตาลผิดกฎหมายนี้ทำกันอย่างเป็นระบบคือเริ่มต้นจากโรงงานน้ำตาลในอินเดียไทยและอีกหลายประเทศส่งต่อผ่านทางเรือไปยังพม่าก่อนที่จะถูกขายให้กับผู้ลักลอบขนน้ำตาลเข้าสู่จีนโดยนักวิเคราะห์คาดว่าในช่วง3เดือนสุดท้ายของปีที่แล้วอาจมีน้ำตาลเถื่อนถูกลักลอบนำเข้าจีนไปจากพม่าสูงถึง 700,000 ตันครับข้ามไปที่อินเดียนะครับยอดขายรถยนต์ในอินเดียเพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเมื่อปีที่แล้วคือประมาณ 7% จากปีก่อนหน้านั้นอยู่ที่ระดับกว่า3ล้านคันส่งผลให้อินเดียอาจจะกลายเป็นตลาดรถยนต์ใหญ่ที่สุดอันดับ3ของโลกรองจากจีนและสหรัฐภายใน5ปีข้างหน้าตามการประเมินของนักวิเคราะห์ซึ่งเชื่อว่ายอดขายรถยนต์ในอินเดียปีนี้จะยิ่งเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากอัตราดอกเบี้ยลดลงราคาน้ำมันลดลงและรายได้เฉลี่ยของชาวอินเดียสูงขึ้นการเติบโตอย่างรวดเร็วของตลาดรถยนต์อินเดียทำให้บริษัทรถยนต์ต่างชาติเช่น Hyundai Suzuki และ Honda ต่างขยายฐานการผลิตในอินเดียทั้งเพื่อขายในอินเดียเองและส่งออกไปยังตลาดแอฟริกาอย่างไรก็ตามการเติบโตของตลาดรถยนต์ของอินเดียนั้นก็มาพร้อมกับความกังวลด้านปัญหามลพิษทางอากาศในเมืองใหญ่ของอินเดียนะครับและส่งท้ายช่วงข่าวธุรกิจวันนี้สายการบิน Jet Airways ของอินเดียสั่งพักงานพนักงานบนเครื่องบิน5คนที่อนุญาตให้นักร้องชื่อดังของบอลลีวูดโซนุนิกามเปิดคอนเสิร์ตชั่วคราวบนเที่ยวบินระหว่างเมืองโจกพัวกับนครมุมไบเมื่อสัปดาห์ที่แล้วโดยใช้เครื่องประกาศหรืออินเตอร์คอมบนเครื่องบินเที่ยวนั้นแทนไมโครโฟนนะครับคลิปวิดีโอที่โซนุนิกามร้องเพลงโชว์บนเครื่องบินกลายเป็นข่าวโด่งดังในโลกออนไลน์ในอินเดียโดยรายงานระบุว่าบรรดาผู้โดยสารได้ขอให้เขาร้องเพลงให้ฟังเมื่อรู้ว่าเขาอยู่บนเครื่องด้วยซึ่งนักร้องดังผู้นี้ก็ไม่ได้ปฏิเสธนะครับอย่างไรก็ตามเมื่อคลิปวิดีโอที่ว่านี้ได้ถูกเผยแพร่ในโลกออนไลน์ก็มีทั้งผู้ที่แสดงความเห็นสนับสนุนและคัดค้านโดยผู้ที่ไม่เห็นด้วยบอกว่าเป็นการใช้อินเตอร์คอมในทางที่ผิดและทำให้ชีวิตผู้โดยสารตกอยู่ในความเสี่ยงขณะที่ผู้สนับสนุนก็บอกว่าคอนเสิร์ตบนเครื่องแบบไม่รู้ตัวมาก่อนนั้นเป็นเพียงแค่การสร้างความบันเทิงให้กับผู้โดยสารเท่านั้นนะครับสงพจน์สภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับพักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีข่าวเกี่ยวกับซุปเปอร์โบว์มาฝากครับ Direct from Washington VOA ครับและส่งท้ายวันนี้นะครับเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในเขตนครซานฟรานซิสโกและซานตาคลารากำลังประจำการตามจุดต่างๆทั้งที่สนามลีวายสเตเดียมที่เมืองซานตาคลาราใกล้นครซานฟรานซิสโกและจุดต่างๆที่เป็นที่พักของนักท่องเที่ยวและผู้ที่เดินทางมาชมเกมนะครับทางการนั้นห้ามไม่ให้มีการใช้เครื่องบินบังคับหรือโดรนบริเวณลีวายสเตเดียมและครั้งนี้เป็นซูเปอร์โบว์ครั้งที่50นะครับซึ่งจะเป็นการแข่งขันกันระหว่างเดนเวอร์บรองโกสและแคโรไลนาแพนเทอร์สครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
ทุกด้านและได้รับการรับรองจากสหพันธ์แบดมินตันโลกแล้วมีโอกาสที่ประเทศไทยจะได้เป็นเจ้าภาพการแข่งขันรายการใหญ่ขึ้นในอนาคตด้วยนะคะก็ติดตามได้โดยบัตรเข้าชมการแข่งขันมีจำหน่ายตั้งแต่ราคา50บาท100บาท200 400และบัตร VIP สำหรับเข้าชมรอบรองชนะเลิศและชิงชนะเลิศราคา 2,000 บาทนะคะขายที่ไตทิเก็ตเมเจอร์และหน้าสนามแข่งขัน23ประเทศเข้าร่วมแข่งไปตามเชียร์กันได้ค่ะเมื่อคืนมีฟุตบอลนะคะมีรายงานว่าเดียโก้คอสตากองหน้าเชลซีจัดการดับฝันแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ด ไม่ให้เอา3แต้มกลับบ้านหลังโชว์ซัดประตูช่วงทดเจ็บ6นาทีตีเสมอวุฒิวิทย์1ประตูต่อ1ในศึกพรีเมียร์ลีกอังกฤษซูเปอร์บิ๊กแมตช์เมื่อคืนนี้ที่ผ่านมาค่ะและมีทีมอาร์เซนอลนะคะซัดคนละตุง2คนซัดคนละตุงพาอาร์เซนอลบุกกำชัยเหนือบอลมัด2